Ini sih, ini udah mulai banyak ketika COVID kemarin kasusnya. Klien saya juga banyak yang ada yang seorang ibu yang punya masalah dengan rumah tangga, akhirnya dia belanja dan ternyata belanjanya over dari pendapatan dia. Kenapa? Karena sebenarnya belanja kompulsifnya itu dilakukan untuk menenangkan diri dia sama. Karena saya nggak nyaman di rumah, saya nggak nyaman sama suami saya stres sama anak saya belanja aja deh. Akhirnya belanja, 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 akhirnya berhutang. Ujung-ujungnya berhutang dan terlilit ya teman-teman. Apalagi kemarin juga banyak kasusnya pinjaman online itu lagi merusak lah bisa dibilang. Merusak kestabilan finansial beberapa orang. Dan saya banyak banget dapat kasusnya. Bisa dibilang pas COVID kemarin tuh ya ada beberapa pebisnis yang share tentang bagaimana mereka akhirnya terjebak di sini, belanja judi dan berhutang. Dan semuanya itu dimulai dari hal-hal kecil, menyepelekan keputusan-keputusan dan kemudian seperti jeratan langsung. Dan ini memunculkan banyak hal. Salah satunya adalah financial trauma. Jadi orang-orang yang akhirnya takut sama uang, takut sama kesempatan, takut sama hal-hal yang ada hubungannya dengan uang, belanja, dan setiap segala macam itu. Jadi benar-benar menjauhi, benar-benar ngambil jarak, benar-benar nggak ingin terlibat sama hal-hal yang sifatnya finansial. Itu pertama. Yang kedua adalah awalnya seorang yang belanja dan judi mungkin dan berhutang sama itu adalah orang-orang yang obsesif. Maksudnya obsesif, kalau judi kan saya harus menang nih karena saya udah menang. Kan penjudi itu banyak profil ya. Ada yang judi karena iseng, ada yang judi karena suka, ada yang judi karena ingin membuktikan bahwa dia cukup pintar untuk memenangkan permainan itu ya. Ada yang judi karena iseng-iseng, ada yang judi cuma pengen ngabisin duit. Itu banyak ya. Typical profile gamblers itu banyak banget, dan kalau dipetakan itu ada tesnya juga sih. Ada durasi, ada tujuan, motivasi dalam, bahwa setiap orang beda-beda. Nah, tapi biasanya ketika kita awalnya obsesif, awalnya kita punya tujuan yang beda-beda, tapi kelamaan-kelamaan ada jeratan yang bikin kita mengulang. Kebiasaan itu jadinya adiksi. Jadi seperti nggak bisa berhenti, seperti kayak satu lagi nih belum selesai nih gitu, dan seperti lagi, lagi, dan lagi. Dan akhirnya berubah jadi dua pola. Yang pertama adalah hal yang melekat di kepala, seperti label, ketakutan akan kegagalan. Ngecap diri bahwa kamu tuh ya gagal. Kamu tuh orang yang gak beruntung di dunia ini. Kamu tuh ya sial gitu. Hidup kamu penuh dengan kesialan. Tuh banyak kasusnya seperti itu juga. Saya temui sama klien-klien bahwa akhirnya ketika mereka ngerasa investasi mereka gagal, banyak yang jatuh di saham juga. Karena kemarin ngikutin tren gitu ya, banyak yang jatuh juga di kripto, banyak yang jatuh sama ya di belanja judi dan berhutang akhirnya, termasuk pinjaman online itu. Akhirnya mereka berpikir bahwa saya gagal, banyak banget hal yang buruk dari saya gitu. Dan pokoknya benar-benar ngejudge diri sendiri dengan sejumlah hal-hal negatif. Dan berikutnya ngaruh ke lifestyle, gaya hidup. Ya teman-teman mungkin tahu ya istilah bahwa gaya hidup tuh gampang naik, tapi susah banget untuk turun. Jadi ketika kita membiarkan diri kita untuk membiasakan diri menghabiskan secara finansial uang yang bukan milik kita, akhirnya itu berlanjut, berlanjut, berlanjut tanpa sadar. Itu jadi sesuatu hal yang harus kita lakukan terus. Dan sulit banget untuk turun gaya hidup itu standarnya ya. Standarnya. Kita mungkin yang awalnya beli sesuatu yang mahal, misalnya makan di tempat yang mahal, akan sulit untuk kita ngelirik tempat yang mungkin downgrade dan segala macam. Dan itu jadi tantangan sih, challenge buat orang-orang yang pengen ngelepasin diri dari kebiasaan kedua ini. Poinnya kedua. Nah, yang ketiga, ini menarik karena cukup banyak ya. Kemarin kliennya juga yang ada kaitan dengan PMO, jadi banyak yang masuk ke ruang praktek karena trauma, ada yang karena pelecehan, akhirnya masuk ke dalam hal seperti jeratan seperti yang kedua, ada yang bertahun-tahun kemudian relapse lagi, muncul lagi dan segala macam. Intinya sih ini salah satu isu yang kan banyak, dan banyak orang yang belum terbuka dengan hal ini, jadi nganggap bahwa ya ini dalam tanda kutip aib gitu ya. Ya memang kita nggak bisa terbuka tentang hal-hal buruk yang kita punya, kita miliki, dan sangat-sangat bentuknya privacy. Jadi setiap kali saya bilang sama klien, setiap rahasia terjaga dengan sangat aman. Kamu boleh cerita apapun yang kamu mau ceritakan, alasan di balik kebiasaan kamu, tujuannya apa, gimana kamu lakuinnya, apa rasanya ketika kamu lakuinnya, dan segala macam. Karena berbeda dari dua hal yang sebelumnya, PMO atau pornografi dalam hal ini, itu kan jadi ingatan yang sangat emosional di kepala, melekat mental. Dan ingatan itu seperti rekaman yang berulang. Seperti kalau misalnya kita berhenti, ingatan itu muncul lagi dan seperti nagih untuk mengulang kembali kebiasaan. Nah, PMO sering disebut sebagai narkolema atau narkoba atau narkotika lewat mata. Jadi kalau misalnya biasanya kita pakai lewat suntikan, konsumsi obat, atau zat adiktif, misalnya alkohol gitu ya. Nah kalau pornografi itu lewat penginderaan mata, mendengar. Jadi kita mendengar sesuatu yang akhirnya memicu rangsangan kita, melihat sesuatu yang menyenangkan buat mata kita. Nah itu masuk ke dalam PMO juga. Dan dampaknya adalah bukan hanya habit ya, tapi ini risetnya banyak banget bahwa PMO berdampak kepada otak dan mental seorang. Akan jadi lebih rendah diri, akan jadi lebih tertutup, akan lebih sulit untuk bergaul di lingkungan, pengaruh terhadap keterbukaan kita. Jadi kompleks banget sih untuk case ini. Ada kerusakan juga di prefrontal cortex katanya. Jadi kita sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk nantinya, dan ada tahapannya. Awalnya mungkin kita menonton, menyaksikannya itu jijik, kemudian munculin perasaan senang, jadi nyaman, jadi nagih, dan jadi penasaran. Ada peningkatan, makin parah gitu. Kalau kemarin teman-teman tahu, saya sempat bahas di tema sebelumnya itu tentang psikopat. Ada salah satu tokoh Ted Bundy dan juga John Wayne Gacy. Dan dua tokoh ini ada istilah namanya fenomena fantasi. Jadi mereka itu menghayalkan, bermula ternyata dari pornografi, menghayalkan tapi level eskalasinya sudah terlalu tinggi. Maksudnya tinggi itu sudah bukan hanya menghayalkan sesuatu yang sifatnya pornografi, tapi sudah penyiksaan, sudah hal-hal yang bisa dibilang kekejaman, sadistik, dan akhirnya memunculkan perpecahan kepribadian. Itu sih kekhawatirannya seperti itu. Jadi beberapa tahapan yang teman-teman perlu sadari nantinya, nah, karena kita ada worksheet-nya juga ya untuk mengenali teman-teman sudah ada di tahap mana. Konsumsi, melihat, menyaksikan, bisa jadi karena kebetulan atau karena disengaja. Yang kedua adalah mulai muncul seperti ada reward tadi, kecanduannya, dan nagih. Ya. Kita mengulang kembali, pengen lagi gitu ya. Pengen mungkin video yang sama, pengen suara yang sama, pengen foto yang sama gitu ya kalau dalam PMO itu. Kemudian ada eskalasi, eskalasi peningkatan. Kita pengen yang lain, yang mungkin lebih menantang, yang lebih vulgar, yang lebih parah dari sebelumnya, dan itu jadi traps ya. Jadi kita sulit banget bebas sendiri dari kebiasaan ini dan perlu bantuan dari orang lain. Biasanya klien saya itu udah dalam level traps ya. Sudah dalam level yang bisa dibilang sulit untuk ngebebasi diri sendiri gitu. Dan terakhir jadi negatif. Negatifnya apanya? Negatif adalah persepsi diri, kemudian negatif dari fisik tubuh, karena energinya kan pasti akan berkurang, terkuras gitu. Nah itu ngomongin soal PMO. Dan banyak sebenarnya kasus-kasus lainnya. Dan teman-teman nanti juga boleh sharing. Saya tahu tujuan teman-teman yang ikut di sesi ini banyak ya, beda-beda. Ada yang mungkin untuk diri sendiri, tapi nggak usah diungkap juga nggak apa-apa gitu. Simpan aja untuk diri sendiri. Ada yang mungkin seorang terapis dan butuh insight. Kalau misalnya saya dapat klien yang berhubungan dengan kecanduan dan adiksi, silakan. Karena ini pun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya juga bersama dengan mentor-mentor lainnya. Dan berikutnya mungkin ada yang ingin membantu orang terdekat. Bisa jadi temannya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi pasangannya dalam berkutat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya nggak apa-apa. Jadi apapun tujuan teman-teman, semuanya sama-sama baik, saya yakin karena udah tergabung ke ikutan di sesi ini. Tapi harapan saya sih bisa menemukan insight baru, bisa menemukan bahwa, oh saya mau kemana setelah ini. Teman-teman nanti seperti saya singgung tadi akan dapat worksheet setelah sesi ini dan nanti juga akan dapat kumpulan dari audio self-hypnosis. Jadi mungkin bonus ini sama seperti yang di online workshop hipnoterapi, tapi untuk yang baru pertama kali ikutan, tujuannya adalah melatih kita untuk terbiasa terhadap sugesti. Nanti akan saya jelaskan gimana cara prakteknya, langkah-langkahnya apa. Jadi agak bersabar ya teman-teman, ini baru pendahuluan sih. Saya masih ada mungkin 30 menitan untuk menjelaskannya. Nah, ini ada 5 stage of addiction recovery berdasarkan terapi psikologis. Jadi terapinya bisa behavior, bisa CBT, jadi banyak banget. Dan konsep langkah-langkahnya itu sama. Jadi ada saat atau ada momen stage di mana kita tuh ada dalam tahap pre-kontemplasi. Jadi kita tuh menolak membenarkan perilaku dan belum siap menerima treatment apapun. Ini adalah saat di mana setiap orang yang punya kecanduan itu membenarkan diri. Contohnya rokok. Papa saya kebetulan perokok akut ya. Jadi bisa dibilang rokok itu bisa 3 bungkus dulu kalau di rumah. Dan rokoknya macam-macam. Dan setiap kali ditanya, mau berhenti nggak? Pasti nolak. Pasti alasannya orang yang nggak ngerokok cepat mati gitu. Orang yang rokok matinya lama. Pokoknya banyak banget denialnya seperti itu. Dan mungkin sama seperti teman-teman, ada yang mungkin kejadiannya PMO, ya, pornografi. Kayak denialnya kayak, daripada saya berbuat jahat, daripada saya jajan di luar, daripada saya melakukan tindakan kriminal, kenapa saya nggak ngelakuin ini aja? Ini kan nggak mencelakai orang. Ini saya lakukan untuk diri saya sendiri. Dan banyak banget alasan-alasan di balik itu. Dan kalau misalnya masih beralasan, masih sibuk dengan alasan, itu berarti masih di tahap prekontemplasi. Belum siap menerima treatment. Jadi apapun yang diberikan, dibicarakan, treatmentnya ya akan ditolak juga. Akan mental, ya, akan mentok di situ. Nah, yang kedua, ada tahap kontemplasi. Nah, tahap kontemplasi adalah tahap di mana seorang itu sudah mulai merenung, sudah mulai ada kesadaran bahwa kayaknya kebiasaan saya ini buruk ya. Kayaknya saya perlu berubah ya. Kayaknya kesehatan saya mulai terganggu ya. Kayaknya saya mulai dikuasai sama kebiasaan saya. Jadi, memahami bahwa ada hal baik kalau misalnya menyudahi kebiasaan. Tapi belum ada tindakan, belum ada action, tapi sudah mulai ada gejolak gitu. Ada keinginan bahwa saya kayaknya perlu berhenti. Tapi biasanya ini akan muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Kenapa? Alasannya yang pertama belum ada alasan kuat. Kenapa harus berhenti? Yang kedua, karena masih ada dalam lingkungan atau komunitas yang mungkin mirip-mirip kebiasaan. Dan masih ada rekan-rekan untuk ya untuk lakuin kebiasaan yang gitu. Dan akan terjebak yang dalam hal yang sama biasanya. Seperti itu. Salah satu alasan kuat kenapa seorang bisa berubah adalah biasanya ngomongin soal nilai. Ada klien saya sendiri ya, itu bercerita akhirnya dia masuk ke dalam success story bahwa dia akhirnya bisa berhenti ngerokok karena dia mikirin dampaknya terhadap anaknya sendiri, dampaknya terhadap bukan dia tapi terhadap orang lain yang dia cintai, dia kasihi, dalam halnya anaknya. Dan akhirnya bukan karena dia berhenti, tapi karena dia ingin menyehatkan rumahnya. Seperti itu. Dan setiap orang punya alasan berbeda-beda sampai akhirnya di tahap mau berubah. Ada orang yang udah capek dengan hidup yang gitu-gitu aja. Ada orang yang ngerasa bahwa dirinya jadi nggak berharga. Ya balik lagi ke materi yang awal tadi saya bilang. Bahwa setiap hal negatif itu memunculkan emosi negatif, label negatif. Kita akan ngerasa gagal, ngerasa nggak berdaya, ngerasa lemah, mungkin ngerasa malu, ngerasa sedih dengan diri sendiri. Rasa sendirian, kenapa saya ngelakuin ini sendirian, terkutuk banget, rasa marah sama diri sendiri. Dan ketika seseorang udah lelah dengan sejumlah emosi itu, akhirnya dia beranjak ke tahap kontemplasi. Nah, setelah kontemplasinya ini mulai menebal, menguap, enggak muncul tenggelam, muncul tenggelam, akhirnya beranjak ke step yang lebih dalam, yaitu preparation. Preparation ini adalah mulai nyari tahu, gimana sih cara untuk berubah, gimana sih cara saya untuk berhenti ngerokok, gimana sih cara untuk berhenti PMO gitu ya, gimana sih cara saya untuk berhenti nggak minum alkohol lagi, untuk mengurangi apa nih kafein kah, mengurangi makanan manis kah, mengurangi garam kah dan segala macam. Salah satu triggernya mungkin karena sakit, karena mungkin orang terdekat sakit juga dan segala macam. Intinya apapun triggernya, setiap orang beda-beda. Tapi dalam tahap preparation, mulai nyari tahu dan mulai nyari bantuan. Biasanya nyari bantunya lewat mana? Lewat orang terdekat. Lewat keluarga, lewat teman, lewat sosial media. Kalau sekarang mulai browsing-browsing, googling-googling. Nah itu udah dalam tahap preparation. Saya siap nggak ya? Nanyain diri. Untuk berubah. Saya mau nggak ya? Ini sulit nggak ya? Jadi banyak banget pertanyaan seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman yang hadir di kelas ini karena memang untuk diri sendiri, coba tanyakan ke diri kita sendiri. Kira-kira kita udah ada di step mana? Apakah pre-contemplation, kontemplasi atau contemplation atau di preparation. Dan baru selanjutnya adalah orang-orang yang saya temui di ruang praktek offline dan online, yaitu mulai action. Jadi mulai counseling, mulai terapi, mulai menentukan bahwa ya saya mau menjalani prosesnya. Dan itu udah masuk ke dalam tahap action. Dan baru maintenance. Dan ini tahap yang penting untuk mencegah relapse. Biasanya kita ngomongin soal gaya hidup yang dipertahankan, ngomongin soal support system dari orang terdekat, ada nggak? Dan yang terakhir, ngomongin soal awareness. Karena motivasi terbesar jelas bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita mempertahankan tujuan kita, awareness kita di awal itu sih?